Що бил та скола?
გამარჯობა მშობელთა სკოლა ეთერში ძვირფასო რადიო მსმენელებო თქვენ ახლა გვისმენთ ჩვენ რადიო ტალღაზე FM 102.5 ეს არის საზოგადოებრივი რადიო და შეგიძლიათ უყუროთ კიდეც იმას რასაც მოისმენთ ინტერნეტით საიტზე radio1.g ცნობილია რომ სამკურნალო ყვება არის ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორი თერაპიულ ღონისძიებათა საერთო კომპლექსში სწორად ორგანიზებული სრულფასოვანი კვება ხელს უწყობს ავადმყოფობის კეთილსაიმედო მიმდინარეობას. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ადრეული ასაკის ბავშვთა კვების შესახებ ზოგიერთი პათოლოგიური მდგომარეობის დროს, როგორიცაა ჰიპოტროფია, იგივე წონის დეფიციტი, სიგამხრე ანუ რაკიტი და რკინა დეფიციტური ანემია, იგივე სისხლნაკლებობა და ჩვენი სტუმარია პედიატრი, მედიცინის დოქტორი რუსუდან მაზმანიშვილი. გამარჯობათ ქალბატონო რუსუდა. ქალბატონო რუსუდა, ჩვენი ბავშვები ხანდახან ავადმყოფობენ და სწორი მკურნალობის გარდა სწრაფი გამოძიებული მისთვის აუცილებელია სწორი კვებაც. ყველა მშობელმა იცის ეს. მაგრამ სწორედ ავადმყოფობის დროს ბავშვები საერთოდ უარს ამბობენ ჭამაზე. იმას არითხოვენ, რაც ექიმმა ურჩია და სასარგებლოა. ესე იგი, რა გავაკეთოთ, როგორ გავაკეთოთ, ის რომ ამაზე ვისაუბრებთ, ყოველი სხვადასხვა დაავადების დროს ვთქვათ, როგორ კვებოდა, რა უნდა მივცეთ ბავშვს, მაგრამ მოდით ჯერ გავერკვიოთ, რატო ამბობს ბავშვი უარს ჭამაზე ავადმყოფობის დროს. პრინციპში დიდებიც ასე ვართ, უფროსებიც, როდესაც ავადხარ, ჭამა არ გინდა, რატომ?
ანუ ვითარდება გარკვეულწილად უმადობა.
უმადობა.
უმადობა ვითარდება ბავშვებს.
ასევე რატო იწვევს ეს ავადმყოფობები უმადობა?
ეხლა მე რო ძალიან არ შევაწუხო ჩვენი მსმენელი და თქვა არ ჩავრმავდეთ ძალიან მეცნიერულად. ვიტყვი უფრო უბრალოდ რომ ყველა ბავშვი, მათ შორის წამდე ბავშვიც, უფრო სიასაკის ბავშვებიც, რაც არ უნდა დაავადება იყოს, მაშინ როცა ტემპერატურა მატულობს, იქ ფუნქცია თქვა ღვიძლის ვერ ასრულებს ისე თავის მოვალეობას, ასევე დაპირთულია ცენტრალური ნერვული სისტემა.
ზოგადად აქვს ორგანიზმს, ანუ ებრძოლოს
დაავადებას, დაუშვათ იმ ვირუსს ან იმ რაღაც ინფექციას ან რაღაც სხვა ფაქტორს, ამიტომ გადართვა ხდება ერთგვარი, აი ამ მიმართულებით და ბავშვი შეიძლება განუვითარდეს ძალიან მკვეთრი უმადობა. სხვა შორის დიდ ადამიანსაც რასაკვირველია შეიძლება როგორც თქვენ ბრძანეთ კონდეს უმადობა.
ანუ უძლს ასალია იმისთვის რომ ის ფერმენტები ის ლაღვი ის
გამოიმუშაოს ნაღვლის ბუშტმა ის დიახ ღვიძლი კიდე მუშაოს იმიტომ გამოდევნოს ეს ტოქსინები და მთელი თქვათ ის უარყოფითი ორგანიზმისთვის უარყოფითი ნივთიერებები, ამიტომ ზოგადად ეს გამოიხატება როგორც საერთო სისუსტე და უმადობა ავანტყოფ ადამიანში. ეხლა ეს უმადობას ჩვენ რო ვერძოლოთ, აქ არის ბევრი კუთხით შეიძლება, მაგრამ პირველ რიგში თუ ასეთი მკვეთრი უმადობა შეიძლება ბავშვს წავაშოლოთ, თქვა ექიმის დახმარებით, რასაკვირველია, შეიძლება წავაშოლოთ ცოტა ფერმენტები და ვიტამინები.
მაგრამ დავაზავოთ თუ არა საჭმელი?
მაგრამ აი ეს კარგი კითხვა ქალბატონო, მანდ და მაინც არ უნდა დავაზავოთ. დაძალებით შეიძლება ვერ ჭამოს, ან თუ შეჭამს შეიძლება ამოიღოს უკან და კიდე უფრო გავაფრჭოთ სიტუაცია. აი შეიძლება ესეთ ხერხს მიმართოთ მაგალითად. თუ ბავშვი ჭამდა სამჯერ, შეიძლება ეს სამჯერადი კვება, თქვათ მოზრდილი ბავშვია, გამანაწილოთ თქვათ ხუთ ჯერზე.
ან და ვაცალოთ, მოითხოვოთ.
დიახ, ან მოითხოვოთ, ან შევამციროთ ულუფის მოცულობა. ეხლა ძალიან არა ასასო შეიძლება ბავშვი მოითხოვოს, მაგრამ შეიძლება ციტხე მისცეთ ყველაფერი, მაგრამ
აი კვები ხო აუცილებელია.
კვებიდან კვებამდე უნდა ვეცადოთ, რომ არ მივცეთ თქვათ ტკბილი საკვები, დაუშვათ პეჩენია, თუნდაც კანფეტები, თქვათ ვაფხიან რაღაც ასეთ რამები, რაც მკვეთრად კიდე უფრო დააქვეითებს, შეიძლება შემდგომი ის კვება, რაც აუცილებლად ჭირდება ორგანიზმს, ბავშვმა ვეღარ მიიღოს. ამიტომ ვეცადოთ, ესე იგი რეჟიმი გავაკეთოთ, მაგრამ აი თქვათ სამჯერადი კვების ნაცვლად ვაჭამოთ ხუთჯერ. გავანაწილოთ და ულუფის მოცულობა იქნება შემცირებული. იმ შემცირებულს ბავშვი უფრო შეჭამს. მერე უნდა ვეცადოთ, რომ ცოტა ჩავთოთ მადის ამ ზრელი საკვები, თქვათ მენიუში. ეს არის უფრო მეტად, ეს არის მოსნეულის ნახარში. ეს არის ხილის წვენი. ეს შეიძლება აგრეთვე ნაკლებად ცხიმიანი ბულიონი, რომელიც მადას უმატებს.
აი ბულიონზე მინდოდა მეკითხა ქალბატონ რუსუდან, ებრაულ პენიცილინს ეძახიან ხალხში თურმე ქათმის ბულიონს და აი ამოვიკითხე ასეთი რამ, ამ კერძის სამკურნალო ეფექტი უკავშირდება ცისტეინს, ამინომჟავა ყოფილა რა, რასაკვირველია.
კი, გასაგებია და აი სწორედ ეს ეფექტი აქვს, რომ ჯერთი ამინომჟავა ის კვებავს ცოლოვანი კომპონენტია და ძალიან კარგია დასუსტებული ორგანიზმისთვის და პლუს ამას ემატება ის რომ
თანადროულად ყლაპავს ყველა
ყლაპავს ადვილად და ბულიონს აქვს მადის ამძრელი ეფექტი სხვათა შორის აი პირველი სახით ჩვენც რომ მივირთმევთ და ის ეს დანიშნულება აქვს ზირითადი რომ ცოტა მადას უმატებს ადამიანს და მეორეს და იმას უფრო სიამოვნებით შეჭამს მაგრამ აქ მინდა ხაზი გაუსვა რომ წლამდე ბავშვებში დღევანდელი ვთქვათ მონაცემები და მოთხოვნილებით წლამდე თითქმის აღძავლულია ყოველ შემთხვევაში 9 თვემდე მაინც სასურველი არ არის ბულიონი ეს არის მაინც ნახარში ეს იქნება ვთქვათ საქონლის ხორცის ქათმისისა ჯერთი ეს პირველი ნახარში მაინც აქვე ვეთყვი შოვლეს უთოთ უნდა გადაიღვაროს ეს როგორც წესი მეორეზე შეიძლება მომზარდეს პირველი კერძი აი ბულიონის სახით
ვთქვათ ხელი
ხელი დიახ მაგრამ 9 თვემდე შეიძლება წლამდეც მაზამაინც არაა სასურველი ეს არის უფრო სასახში ეხლა უნდა იყოს ამასთანავე ძალიან ვეცადოთ როცა ასეთი უმადობა აქვს ბავშვს ჩვენ ხო დაახლოებით ვიცით მით უფრო თუ წლიზევით ბავშვია რა უყვარს მას ძირითადად ხო ანუ საჭველ მივაწოდოთ რაც უყვარს და გავაკეთოთ რაც შეიძლება გემრიელი რომ ბავშვს ესიამონოს ეს ხო შემდეგ ჭამის დროს ვეცადოთ რომ მაინც კონცენტრირებული იყოს აი ამ გემოზე და იმ საკვებზე არ უნდა რაღაც ყურადღების გადატანა და ძალდატანებით ერთი თქვა საჭი კოზის ჭი
აი თუ სკივაყელი თქვა კლაპვის დროს
ხელი მოტკივა და რაღაცა ჩვენ უნდა აუცილებლად იქ გამოვიყენოთ შედარებით თხერი საკვები არ დავტვირთოთ ახლა წარედა მჟავეს ძალიან და ციტაკიანს ბავშვი ისედაც არ მიცენ
კისელს რო ეძახიან
ჟელესკი კარგი
მსგავს ის სრიალიცა
კისელი კომპოტი ასეთი დიახი კი ჟელესტიკის რაღაც ეს შეიძლება ფაფაც გაკეთდეს ძალიან ისე ვთქვათ ნაზი შედარებით ანუ ძალიან საღეჭი რაღაცეები უხეში საღეჭი ხორცი თქვათ ასეთი რაღაცები ცხადი არ ჯობია უფრო დამუშავებული იყოს შეუქნათ უნდა ამასთანავე ძალიან კარგი ემოციური ტონუსი ბავშვს რომ კარგი გარემო იყოს გარშემო
ხო ჩვენ ლაბარაკოთ სუბუქ დაავადებას ვამბობთ როდესაც ბავშვი გაციებული აქვს რაიმე ვირუსი
და არ
არის რაღაც უფრო რთული დაავადება თორე იმას ყველა დაავადებას რა თქმა უნდა თავისი დიეტა აქვს
რასაკი ახლა ეს ღმერთთან დაიფარო ზოგჯერ ეს სიტუაცია და ჩვენ ვერც კი ჭამს ბავშვი და იქ სანაირი ჩარევა მაგრამ
აი მივსეთ თუ არა რძე ზოგიერთი მშობელი თulis რომ მაღალი სიცხის დროს ბავშვს ორგანიზმი ვერ ითვისებს რძეს, რას ფიქრობენ ექიმები?
ნუ ხა რძე რა არიცით იქ ქავატომანანა არის რძეში ძირითადად ჩვენ ვაწვდით რძით ბავშვს, თქვა ცილას, ცხიმს, იქ კალციუმია, კარგად შემადგენლობით, ზოგადად ძალიან ძვირფასი პროდუქტია, მაგრამ ცოტა იწევს შებერილობას. ამიტომ ძალიან ესე იგი სიცხენ ბავშვზე მაზამაის გადატვირთვა რძით არ ვარგა. თუმცა ცოტა რაოდენობით შეიძლება რძის მიცემა და არაფერი საგანგაშო არ არის. შეიძლება თქვა დილის საათებში მიეცეს რძის სახით, საღამო შეიძლება მივცეთ მაწონი რძამჟავე პროდუქტი, მაგრამ ეს მაწონი არ უნდა იყოს იმ წუთში გამოღებული მაცივრიდან, უნდა გამოვიტანოთ ცოტა შეთვეს 1 საათის მანძილზე და მერე შეიძლება მივცეთ. ეხლა მე მინდოდა კიდევ აი ერთი ფაქტი, ეხლა შეიძლება ბავშვი არ არის ისეთი თქვა ძალიან ძიმე და რაღაც და ჩაკეტავენ სახში და თქვა არ საერთზე გაიყვანენ ესეც არ ვარგა თუ ასეთი უმადობა აქვს მაგრამ ზოგადად საერთო მდგომარეობა არ არის ბავშვის ძიმე
ანუ სიცხე თუ არა
ხო სიცხე თუ არა შეგვიძლია ჩვენ არ არის ქარიანი ამინდი არ წვის პირიქით კარგია თუ საერთზე გაიყვანენ
აი ხო ასეთ ამინჩიც როგორ შეგვიძლია
გაისერნოს ბავშვა სავსებით დასაშვებია რომ ხაერზე გაისერნოს და მადაც მოემატება უფრო. ცოტა ფიზკულტურაც კი შეიძლება თუ ბავშვი სიცხე არ აქვს და ზოგად მდგომარეობა და უბრალოდ უმადობა.
უბრალოდ აქვს სურდო.
დიახ, ან კიდევ ეს უმადობა დარჩა გარკვეული ამტყოფობის გადატანის შემდეგაც.
აი თუ მაგალითად ბავშვი სურდო აქვს ახველებს, მაინც გავიყვანოთ გარე?
თუ ახველებს ახლა ძალიან გააჩნია რასაკვირველი ეს სიტუაციას. ახლა თუ ყოველ წუთში ახველებს ბავშვს, ეს იგი პირს აღებს მაინც თუ ცილი ჰაერია და წელწადის დროზეცა რასაკვირველია დამოკიდებული. ახლა ამხოლოდ თუ არავშავს და ზამთარში ხა ბავშვმა რო ჩაის უნთქოს ყელი ვერ ათმოს ჰაერს შეიძლება ცილმა ჰაერმა უარესი გაუკეთოს
იმედა ცხვირი გაჭედილი
როდესაც ბავშვი ჯობია პირიქით პირის ღრუ ცოტა დაფარული იყოს როცა გარეთ გავყავს შესაძლებელია ცხვირი ის უნთქოს ცხვირი ათმოს აქვს ისეთი სისტემა რომლითაც ჰაერი თფება და არ არის სახიფათო
კავშირსა და ჩვენ დავპირდით დღეს ჩვენს ვენელს რომ ვისაუბრებდით ისეთი კვების შესახებ ისეთი დაავადებების დროს როგორც არის ვთქვათ წონის დეფიციტი ჰიპოტროფია რაკიტი რკინა დეფიციტური ანემია და ვისაუბროთ ამაზე მაგრამ მინდა ვთქო ჩვენს მსმენელს რომ დაგვირეკონ პირდაპირ ეთერში მივცეთ ტელეფონები ეს არის 240 91 92 და 240 92 92 და მოდით დავიწყოთ ჯერ ესეთი მოდით ვიკითხოთ და გავეცნოთ იმ მიზეზებს, რაც იწვევს ჰიპოტროფიას, ანუ წონის ნაკლებობას. და რა სიმპტომები შეიძლება მივიჩნიოთ ფიზიკურ განვითარებაში ჩამორჩენის საწყის ნიშნებად? აი რა ითვლება, უკვე გამხდარი კი არა, უკვე ავადმყოფურად გამხდარი ბავშვი?
დიახ, ეხლა ჰიპოტროფია, ანუ წონის უკმარისობა ბავშვის, ანუ დეფიციტი, იგივე როგორც თქვენ ბძანეთ, სწორია. ეს არის ისეთი სიტუაცია, როცა ნორმა ბავშვის არსებობს ნორმატივები, რომ დაახლოებით უნდა იყოს საშუალო, თქვათ, გარკვეული წონის. და ამ წონასთან ბავშვის ისა ფაქტიური წონა
სიმაღლეს გასათვალისწინებელია,
გასათვალისწინებელია შესაბამისად სიმაღლეც წონა, ფაქტ, ესე იგი ფაქტიური წონა ბავშვის არ შეესაბამება საჭირო წონას. ანუ რომელიც ნორმატივით უნდა, ანუ ნორმალურ წონას. ეხლა ეს შეიძლება იყოს ძალიან შედარებით ხშირია, რასაკვირველია, უფრო წლამდე, ორ წლამდე ბავშვებში, როცა მიდის ასეთი სიტუაცია, იქ შეიძლება იყოს თავიდან ძალიან ნორმალურად ყველაფერი, მაგრამ მერე იყოს არასტორი ყובה და ამან გამოიწვიოს თქვათ გარკვეული დეფიციტი. შეიძლება იყოს რაღაც გადაიტანოს რაღაც დაავადება და ამის გამო, მაგრამ მე თავიდან მინდა ვთქვა, რომ თვითონ ეს მდგომარეობა შეიძლება იყოს თან დაყოლილიც. ეს მინდა მაინც რომ შოვლემა იცოდნენ და ზოგჯერ უკვირთ, რომ დაიბადება 9-თვიანი ბავშვი, 9 თვისაა ბავშვი, ნორმალური გესტაცია აქვს ყველაფერი, მაგრამ ბავშვს არ აქვს ნორმალური წონა. საშუალოდ ეს არის ახალშობილის, თქვა, 3-დან 500, 3-დან 400 და დაიბადა, თქვა, 9 თვი დაბადებული ბავშვი 2500 გრამი. ეს ცოტა ცხადია, მინიმალური ნორმად შეიძლება ჩათვალოთ, მაგრამ მაინც უფრო დიდი, ან და კიდევ უფრო პატარა, თქვა, 2 კილო. სწორედ ერთი საინტერესო ფაქტორია.
მიზეზები ალბათ მუცლის
ყოფნის განვითარების. არის მუცლის ყოფნის, დიახ. ეს რადარა მიზეზი, ძალიან ბევრი მიზეზი ამისი. შეიძლება იყოს მაგალითად თანდაყოლილი ისა, ესე იგი ეს არის თანდაყოლილი ჰიპოტროფია და არის შეძენილი. თანდაყოლილის დროს ძირითადი მაინც არის ის, რომ ბავშვის კვება მუცლის ყოფნის დროს არ ხდება ნორმალურად. არ აქვს ყოფილი
ყველა. ეს არის ჟანგბადის მიწოდება, არა?
ეს არის ჟანგბადის მიწოდება თავისთავად მარტალიზანდებით, მაგრამ ეს შეიძლება მოხდეს თუ დედამ გადაიტანა აი ორსულობის პერიოდში რაღაც წვავი ინფექციური დაავადება. აქ უკვე ბავშვი უთუოდ ზარალდება.
ეხლა ყველა ფეხზიმეს ხოთა შორის გადის კვლევებს, თუ როგორ მიეწოდება ჟანგბადის ის ხებავს ნაყოფს ყოფნის დროს.
მე შეიძლება ორსულს კონდეს, თქვენი მოგეხსენებათ, არის ორსულთა ტოქსიკოზი. არის პირველი ნახევრის, მეორე ნახევრის, შემდეგ არის მრავალნაყოფიანობა, ანუ ეს თუ არის თქვა ტყუპები, ან იქ ცოტა ჭირს, აი თქვენ რო ძანეთ ჟანგბადის მიწოდება კვება, იქაც ცოტა ჭირს. ეხლა ძალიან კიდევ გახშირდა სამ ნაყოფიანი ორსულობა, იცით თქვენი იქ არის სხვადასხვა მიზეზები, ახლა ამაზე მე აღარ. მას შემდეგ შეიძლება იყოს პლაცენტის ან ჭიპლარის ანომალია. შეიძლება ამის გამო ვერ იკვებოდეს ბავშვი კარგად. ესე იგი ძალიან ბევრი ფაქტორია. გარდა ამისა, არის დედები, ახლა სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ვერ ვიტყვი, მაგრამ ქარხნები და ისინი იმდენი არ აღვაქვს, რომ ახლა ჩვენ ვიცით, რომ დედები ბევრი მუშაობდნენ ქარხნებში, ფაბრიკებში, სადაც მამნე ზეგავლენა იყო ბევრი ნივთიერებების. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, აი მავნე გარემომაც შეიძლება იმოქმედოს ბავშვზე და ამან გამოიწვიოს აი იგივე ჟანგბადის დეფიციტი გამოიწვიოს და შესაბამისად წონის თქვა დეფიციტი.
მოგადა ის რომ შვილი უნდა იყოლიო ისეთი დიდი პასუხისგებლობა, რომ დედაც და მამაც ამისათვის უნდა იყოს თეორიულად უკვე წინასწარ მზად, თუ როგორ უნდა გაატარონ ის
საათი. და რამე ეს მინდა ხაზი გავუსვა რო ადამიანი წეს და კატეგორიულად დაუშვებელია ნიკოტინის და ალკოჰოლის გამოყენება ორსულ ქალებში.
ეს მეგონი ყველა მიცით, მაგრამ მე მინახავს დედა რომელიც ეცემას.
დიახ, და მე მინდა სამწუხაროდ მე მქონდა ასეთი ხშირი არ არის ახლა, ვერ ვიტყვი რომ ეს ხშირია ჩვენ დედებში, პირიქით ისე არიან
გაუნდობელი
ამას არაკეთებს, მაგრამ მე მქონია შემთხვევა რომ ვერაფრით ვერ დავანებე. ბატონ რუსიკო, მაგრამ აქ არისო ორსულობა, უკვე ძუძუ საჭმევდა. ორსულობის პერიოდი არისო, ძუძუ საძლევდა და ვეუბნებოდი თუ ყველა ახლობელი ექიმი, ოჯახის წევრი თქვათ, ხო? რომ ეს ვერაფრით ვერ დავანებებ თავს.
ახლა ეს
რასაკვირველია, არ არის ადეკვატური პასუხი, უნდა დაანებოს დედამ და უნდა თავისთავად დააზარალოს ცოდა ვიდრე ბავშვი.
კომართალია ახლა. ბატონო, და ზარი ვაკეთერში მოდი დაპასუხო ჩვენს მენელს. ალო, გისმენთ?
მოგესალმებით.
პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
ბავშვები ზამთრის პერიოდში ხშირად ავადმყოფობენ გრიპით. ხომ არ არის საჭირო საკვებთან ერთად ბავშვს ვიტამინებით მივცეს? და მაინტერესებს, რომელ ვიტამინებს გვირჩევთ?
ხა ჩვენ ვიტამინებს ალბათ ვერ დავასახელებ თვითონ, როგორც ასეთ ვიტამინების კომპლექსის სახით, რაც მაღაზიებში იყიდება, აფთიაქებში იყიდება, მაგრამ შეიძლება, ქალბატონო რუსულად, აინტერესებს, ხშირად ავადმყოფობენო გრიპითო ზამთარში? და ხო არ შევაშველოთ ვიტამინებიო, ანუ აქ ორგანიზმის გამძლეობაზე და გადასაღებაზე. იმუნიტეტზეა საუბარი და თქვენ რას გირჩევთ? აი ვიტამინები ჯობია თუ კარგი სწორი კვებით, კვებით ამ ვიტამინების შევსება.
მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ორივე. როგორ ახლა თუ თქვენ რას არ ძანეთ, მართლა იკვებება ბავშვი ისე კარგად რომ იქ იღებს სულფასოვან რაციონალურ კვებას, იღებს თქვა ცილოვან პროდუქტებს, იღებს ვიტამინით მდიდარ თქვა იგივე ხილს, ბოსტნეულს,
ამაშია რაციონალური კვება, ანუ
როდესაც ორგანიზმია რო
საკვების დღის რაციონში შედის ცილაც,
ცხიმიც და იგივე ხორცეული პროდუქტები, მოზარდს თქვა 4-5 ჯერ კვირაში მაინც უნდა. თუ სულფასოვანი კვება, იქ შეიძლება დამატებით ვიტამინები,
ეს არის ხუთი აუცილებელი პროდუქტი, რასაც ბავშვი დაიღებს.
ეხლა ქალბატონი რასაც ძანებს ჩვენი თქვათ, ვინც დარეკა ქალბატონი, იქ ალბათ ცოტა მოავადე ბავშვია, მე ასე ფიქრობ. თუ ცოტა მოავადე დიახდა ხშირად, აქ უკვე უნდა ცოტა იმუნიტეტის გაძლიერება. და რაც შეეხება იმუნიტეტისთვის, ეხლა არის საუკეთესო პრეპარატები, ახლა თქვენ ბრძანეთ და მეც ეხლა ასე ვერ ჩამოვთვლი ამას, რატომ? არის იქ დორადო და ათას რაღაცებია, მაგრამ ასე არ შეგვიძლია, იმიტომ ეს უნდა აუცილებლად ექიმმა გადაწყვიტოს, რომელიმე ეს ბავშვს საუკეთესო პრეპარატები არის, ევროპული წარმოების, ამერიკული, ზოგიერთი ჩვენიც მშვენიერია და შეიძლება შეურჩიოს ისეთი პრეპარატი, მაგალითად ვიტყვი, დორადო, რომელიც ვიტამინებსაც შეიცავს და იმუნიტეტსაც ძალიან ამაღლებს. ახლა შეიძლება
ცერარეულია?
სულ ნატურალური შეიცავს სხვადასხვა. არის შესანიშნავი თქვა, იყო პროფილაქტიკი იმუნიტეტი და სხვა. ანუ აქ არ შეიძლება ახლა ტელეფონით ჩვენ უთხრათ თქვა,
რომელი
აუცილებლად მისმა პედიატრმა უნდა შეურჩიოს, რომელი ჯობია ამ ბავშვის.
მაგრამ ეცით რა მშობლები ახლა ძირითადად იმუნიტეტის გაძლიერებაში გულისხმობენ არა იმას, რასაც ექიმები გულისხმობენ, იმუნიტეტის სულ სხვა რამ არის, მაგრამ ორგანიზმის გამძლეობა და ავადებების მიმართ და როდესაც დაავადებას მარტივად და ადვილად გადაიტანს ბავშვს, ეს სულ სხვა რამეა და სწორედ იმის გაძლიერებაზე ახლა საუბარი.
იმის გაძლიერებაზე, სიხშირეზე. სამწუხაროდ შეიძლება ერთხელ ქონდა ბავშვს ცოტა მძიმეთ, მაგრამ მე აღარ დამართია ზამთარში და მორჩა. მაგრამ თუ ბავშვს ზამთარში 3-ჯერ 4-ჯერ ემართება ვირუსული დაავადება, ემართება რაღაც გაცილებით ისინი, აქ უთუოდ მაინც წაშველება ცოტა საჭიროა. უდაოდ და ну ари ახლა იქ ბევრია, მაგალითად სასუნთქი სისტემის ხრივ თუ აქ ამ ბავშვს ასეთი პათოლოგიური სიტუაციები, იქ არის შესანიშნავი თქვა ბრონხომონალი პრეპარატები ისეთი, რომელიც ამ იმუნოგურ სისტემას თქვა ამზადებს იმისთვის, რომ არ განმეორდეს ბავშვში და სხვა. თქვენ მე მკითხეთ ქალბატონმა,
ქალბატონს და უნდა გითხოთ, არ აღარ არის ბავშვი ჩვენს გარშემო, რომელიც არახველებს, არაცებინებს წვის, შეხედა ბავშვი თამაშობს, გამოვარდისფერი ლოყები აქვს თქვა ეზოში, ქუჩაში, ისეც ისე ამოახველებს, რომ მიხვდები, რომ ამაზე ხალ გადატანილი აქვს ვირუსი, ძალიან ხშირად ავატყუბებენ ბავშვები.
და კიდე სამწუხაროდ ხანდახან მუშაობს დედა, თქვა ვერ შეძლო რომ სახში დაეტოვებია ბავშვი და ცოტა ნახევრად მორჩენილი ბავშვი, მიყავთ ბავშვთა ბაღში, მიყავთ სკოლაში, ეს არის ყოველად დაუშვებელი. ბავშვთა ბაღში ჩვენი ბავშვის გარდა სხვაც არის, ხო ართალი? და ჩვენ რომ მივიყვანეთ ნახევრად მორჩენილი ბავშვი, ახველებს, არცელებს ინფექციას, არც თვითონ ბავშვისთვის ვარ და არც გარშემო ყოფთათვის. და ერთი მინდოდა ქალბატონმა, აი თქვენ რომ ძანეთ, აი თვითკურნალობა რომ ვიცით ხანდახან, ესე ცხადი არ ვარ გადა, მინდა აი ძალიან ახლა პირდაპირ დააცემინა, წამოვიდა ცოტა სურდო იმ წუთში, ახლა ყველა მშობელმა იცის რომ არსებობს ეს ცხვრის შესაძლებლები, ნაირ-ნაირი ჩააწვეთებენ, აი სულ უბრალო ფიზიოლოგიური ხსნარიც რო იყოს, არ შეიძლება მისი ხანძლივად და ყოველ წუთში, ეს არის ფიზიოლოგიური თუ ეს არის თქვა აკვამარის რაც არის, ხო? ხუთ დღეზე მეტი არ არის სასურველი. ამაზე უკვე ბევრი მეცნიერი დასკვნა არსებობს, რომ ხუთი დღის მერე ჩვენ თუ რეგულარულად ამ ჩასაწოთებელს ვიყენებთ,
სხვასაკუთრებით რომელიც სიზარღვების შესაძლებელია, სიხის
ახსნა. ვიწროვდება ისევ, გაფართოვდება და გადადის პირიქით ქრონიკულ პროცესში. ამიტომ ეს თვითკურნალობა არ არის საჭირო.
კაბატონოს და ეხლა მე მინდა ჩვენ გავაგრძელოთ საუბარი იმაზე, რომ აი ეს წონის ნაკლებობის, ანუ ჰიპოტროფიის კურნალობის წამყვან მეთოდად შეიძლება თუ არა ჩაითვალოს რაციონალური კვება და მაგრამ მანამდე ზარი გვაქვს, მოდით უპასუხოთ ისევ ჩვენს მსმენელს. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში?
სალამი ბატონო.
გამარჯობა.
ეცეთ რა, ავადმყოფობის დროს ბავშვს ძალიან ხშირად გამოსდის კისრის არეშე ჯირკვლები. აი ეს კვების ბრალი ხო არ შეიძლება იყოს?
ბატონო, ასეთი კითხვა ავადმყოფობის დროს ავადმყოფობის დროს გამოდისო.
შემდეგ.
ავადმყოფობის შემდეგ გამოდისო კესრის არეში ჯირკვლები. რისი მიზეზი შეიძლება იყოს და ყოვასთან არის თუ არა?
არა, ეს ავადმყოფობის დროს ახლა გაჩნია რას გულისხმობს ჩვენი
ან გრიპი ან ნებისმიერი
ვირუსის დროს თუ ვირუსია, თუ თქვა ვირუსი არა, მაგრამ რაღაც ბაქტერიული ინფექცია ან რაღაცა, ცხადი აქ ორგანიზმის ყველა სისტემა და პირველში ლიმფური ჯირკვლებია ჩართული. ეს ყოველთვის შეიძლება ანგინის დროს იყოს, შეიძლება იყოს ჩვეულებრივი რესპირატორული დაავადების დროს, თქვა ისა ჯირკვლები მოიმატებს.
თუ სწორი ვარ, რომ ლიმფურ ჯირკვლებში სწორედ მაშინ გამომუშავდება
ის საკვირველია
ანტისხეულები.
დიახ, ანტისხეულები. რითაც ესე იგი პირიქით იცავს ბავშვს, მაგრამ აქ არის მეორე მხარე. თუ ახლა ამას თვალსაჩინო ისეთი საკ არ უნდა სწრაფა თავის ნორმას რაღაცა
მაშინ ნეული არ უნდა იყოს თუ არა
ხო ცოტა მткиვნეული არის ყოველთვისა თითქმის იმიტომ ეს ქსოვილი რომ დიდდება იმ გადიდების მომენტში მაინც ტკივა ბავშ შეიძლება მეორე უკვე 1 2 და 3 დღის მერე იმდენი მткиვნეული აღარ იყოს მიუხედავად ამისა აუცილებლად ექიმს უნდა აჩვენონ ეს იმიტომ რომ ასე ვერ ვიტყოდ შეიძლება მაგალითად მონონუკლეოზის დროს ძალიან არის ეს ჯირკვლები გადიდებული შეიძლება ვთქვათ ჩირქოვანი ისი ტონზილიტის დროს შეიძლება იყოს ძალიან ჩვეულებრივი ახლა კატარის დროს შეიძლება არ უნდა იყოს წესით მაგრამ ექიმის გარეშე მაინც ამაზე არც ხელისხლება არც კურნალობა არ არის
სასურველი
უნდა დადგინდეს საიდანაა და რისგან
მადლობა ზარისთვის საინტერესო კითხვა იყო და ახლა დაუბრუნდეთ ჩვენ ამ წონის ნაკლებობის დროს ყვებას რა თქმა უნდა რაციონალური ყვება გადამწყვეტი იქნება ალბათ არა.
დიახ და აი ახლა მე ზუსტად გავაგრძელებინ თემას რომ აი ჩვენ მაშინ აი ჩვენ რო შევწყვიტეთ ზარის გამო იქ თქვით რომ თანდაყოლილი შეიძლება იყოს, მაგრამ იყოს შეძენილი. ახლა შეძენილი гипотрофия, ну, цонис укварисоба, ყველაზე მეტად არის მაშინ, როცა ბავშვი არ იკვებება სწორად. აი ეს მოკლე ისეთი პასუხია, მაგრამ ამაში შედის მარტო კვება კი არა, ზოგადი რეჟიმი. ამაში შედის, რომ ხარზე არ გადაყავთ ბავშვი, ამაში შედის, რომ ვარჯიშს არ უკეთებენ და რაც თავარია კვების ფაქტორი.
ეს ყველაფერი არის წონის ნაკლებობის შეძენილი
კვების. განსაკუთრებით სვამდე ბავშვებში, 2-3 სვამდე ბავშვებში, ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. თუ ჩვენ ბავშვს არ მივაწოდეთ მთელი მენიუ, რომელსაც ცხადი ექიმი პედიატრი შეუდგენს ისა ბავშვს და ესე მარტო რომ დედამახა თავისი მითი გააკეთოს, არ იქნება სწორი, იმიტომ შეიძლება რაღაცა გამორჩეს ის რაც ჭირდება. და ახლა ამას ცხადია ვერ მოყვებით ჩვენ თვეობით, მაგრამ ყოველ თვეში ბავშვს წლამდე ემატება სხვადასხვა საკვები და აქ შედის ხორცეული, აქ შედის რძის პროდუქტები, აქ შედის მოსწნეული ხილი და შეავსებს ვიტამინებს,
შეავსებს
ბურღულეული აუცილებლად და ანუ უნდა იყოს ბალანსირებული რაციონალური კვება. ბალანსირებული უნდა იყოს ყველა კომპონენტის მხრივ. ჩვენ რო ცალმხრივი კვება, მაგალითად ვაჭამოთ ფაფა 5 ჯერ, ამით ბავშვი არ მოიმატებს. შეიძლება ზოგჯერ პირიქით უარყოფითი შედეგიც მიიღოთ.
რატომ ანუ აუცილებლად უნდა იყოს რაციონალური ბალანსირებული მოსწნეული რძის პროდუქტები, ხარჯული
რომში თქვა იქ ნადუღი,
პატარა
ბავშვი თუ უფრო დიდია იქ თქვა ყველი და სხვა და
აი 5 პროდუქტი ერთი.
ერთად დიახ,
რომელიც აუცილებლად
აი ახლა
რაოდენობა ასაკის მიხედვით და ნორმები პრობლემაა. ხო,
მე რატო გავუცხი ხაზი ამას, რომ ზოგჯერ გონია შობელს, რომ თუ ფაფა ბევრი მისცა, ეს კარგია და წონაში წავა. შეიძლება რაღაცა პატარა მომენტში იყოს ეს ეფექტური, თქვა, ორჯერ მისცა ერთის მასალად, ხო? მაგრამ ქონია ჩვენ შემთხვევაში, მოვა პაციენტი და 4 ჯერ ჭამს ფაფას. ეს არის ძალიან არასწორი კვება.
და რამდენად არას, რამდენად სწორად მიგაჩნიათ თქვენ თურმე არ ყოფილა ეს სწორი, როდესაც ზოგჯერ ფაფაში უხეხავენ ვაშლს.
ხო,
ეს კალცი და რკინა ერთმანეთს უშლიან ხელს,
არა? ხო, ცოტა არ არის შესამა ერთმანეთთან შეუთავსებელია და უკეთესია.
არა და ძალიან ხშირია.
კი, ხშირია, მაგრამ არ არის თვა სწორი სამწუხაროდ.
ჯობია მივცეთ ცალკე ზის პროდუქტები და ცალკე ხილი.
თუმცა არსებობს ისინი მზა, ისინიც არსებობს უცხოური ისინი, სადაც შედის ხილი. ფაფაში, მაგრამ იქ დამუშავების წესი სულ სხვანაირია და რაც თავარია, იმ ვიტამინებით იმით გამძლდება ხდება კიდე ბოლოს. და ის ინარჩუნებს
ყველა დამატებული.
ჩვენ რა ხარშავთ და ის აქ არ არის საჭირო, ჯობია ვაჭამოთ ის ფაფა და დავაყოლებინოთ მერე. კითხებია?
აგი კიდე ზარია,
ხო, კი ბატონო,
ორი ზარია მგონი, ხო?
მერე გავაკეთე.
ერთი ზარია. გისმენთ? თქვენ პირდაპირ.
ალო, გამარჯობა.
ბატონო, უნდა გაიკეთეთ მიკროფონი.
აკი,
ყურმილი. გამარჯობათ.
ვიჭი არის 8 წლის, ძალიან გამხდარია, არ უყვარს სახში მომზადებული საჭმელები და ძირითადად იკვებება სუპერმარკეტში ნაყიდი, ჩიფსებით, კრეკერებით, კოკა-კოლა, ფანტა, წვენებით. იზულებით ვერაფერს გავხდით, რაელის ასეთი ბავშვის ჯანმრთელობას რას გირჩევთ თქვენ როგორ როგორ?
ეხლა ეს არის უდაოდ ძალიან პრობლემურია, რასაც თქვენ ბრძანებთ და სამწუხაროდ არის ხშირი.
ეთქობა მიჩეულია უკვე ბავშვი
გამონაკლისი თქვენი ბავშვი, მაგრამ რაღაცნაირად ახლა 8 წლის ბავშვი უკვე მაინც უსმენს დედას, უსმენს მამას. რაღაცნაირად თლიანად ცხადია ვერ მოუშვი.
ან არ უსმენს ალბათ.
ხო, ან არ უსმენს, მაგრამ ახლა თლიანად რო აუგზალოთ, შეიძლება ეს ნერვული სისტემის დაძაბვა გამოიწვიოს ცოდვა ბავშვიც. მაგრამ თქვენ უნდა აუცილებლად აუხსნათ მას, რომ მუდმივად ამის ჭამა არის ძალიან მამნებელი.
ეს არ მოქმედებს უკვე ამას აქ.
არ არის, ეს მარტო იმიტომ კი არა, წონაშიც ვერ წავა ნორმალურად, ვერ წავა.
ისეთ რა არის, თქვენ გქონდა ამაზე გადაცემა ქალბატონო?
ზედმეტი წონაც გქონდეს.
სხვა სპეციალისტი იყო აქ მოსული, რომელმაც გითხრა, რომ უკვე დაბადებიდან, როდესაც ბავშვი დამოუკიდებლად იწყებს ყובას, შედის საჭმელში ახალი სხვა პროდუქტები გარდა დედის რძისა. ბავშვობიდან მცირე ასაკიდან ბავშვი უნდა მივაჩვიოთ სასარგებლო პროდუქტების მიღებას. შეიძლება მას არ შეამოვნებდეს რაღაცის გემო, მაგრამ თუკი ოჯახშიც, ოჯახიც სწორად იკვებება, ჭამს ამ პროდუქტებს და ბავშვი ამას ხედავს, მაშინ ასეთი ბავშვი სწორ კვებას დაეჩვევა თავიდანვე. მიეცითო ბავშვო, ლამაზად შეფუთული ეს კვადრატს
ყოთან ხარი უნდა იყოს,
თუნდაც აქედან მოვაწონოთ ეს საჭმელი, ნუ მივცემთ დროზე ადრე და ნაადრევად ტკბილეულს ნუ მივაჩვენ. საერთოდ ნუ გავასინჯებთ, რა იცის ბავშვმა რა არის კოკა-კოლა და ლიმონადი, თქვათ. ის რაც ამ ქალბატონმა ჩამოთვალა, პრინციპში უკვე ოჯახის შეცდომა, მაგრამ გარდა ამისა ქალბატონს უნდა ნებისმიერ დაბადების დღეზე, რომელსაც იხდიახს ბავშვთა ცენტრებში. შენ თქვათ ბავშვს არ აჭვევს სახლში ასეთ რაღაცებს, მაგრამ იქ რა არის სუფრაზე გაიხსენეთ? ჩიფსები, შეცვარი კარტოფილი, კოკა-კოლა, რაღაც ხელოვნური ინგრედიენტებისგან დამზადებული ტორტები.
და მე ქართომანა არ შეიძლება ქარჩავი, თუ მე არ გამოგხშოს, რომ აი ჩიფსები, იგივე კოკა-კოლა, ეს ყველაზე საშიშ 10 პროდუქტში შედის. წარმოგიდგენიათ 10 ჩამონათვალში.
ასე რომ ამ ქალბატონის
ჩიფსები არის პირველ ადგილზე.
დიახ.
ხო და ეს ბავშვისთვის უნდა უცუდია, ეს შეიძლება ბავშვს აუხსნათ 1000 ერთხელ. ახლა
ამ ბავშვის შობელს და ამ ქალბატონს ვიც ახლა დაგვირეკა, ბევრი აქვს სამუშაო.
სამუშაო ბევრი აქვს იმ ხრივ, რომ ყველაფერს ერთად ვერ აუგზავნათ, არის ამ სამას ბავშვი, შეიძლება ნერვული სისტემა გაუღიზიანდეს ის, მაგრამ ნელ-ნელა უნდა შევამციროთ. შეიძლება იგივე მაგდონალდსში შესვლა ყველგან, მაგრამ ამას უნდა ქონდეს ძალიან იშვიათი ხასიათი. სახში ბავშვი უნდა იკვებოდეს ნორმალური საკვებით. შეიძლება მზაპროდუქტები
და წუხსრო ბავშვს წონა არა აქვს და ყოველ დამაშჩამსო და
დიახ, ახლა პატარათულა ჩვენ იცის ალბათ ქალბატონმაც და უნიშნავთ ბავშვს, არის მზაფაფები საუკეთესო თქვა.
8 წლის ბავშვი.
დიახ, მაგრამ ეს დიდია ბავშვი ახლა, ის არ შეჭამს იქ წლამდე ბავშვების ფაფას, რომელსაც ევროკავშირის ბიონიშანი აქვს თქვა, ხო? და უდავოდ სანდოა. მაგრამ ეხლა ქალბატონმა რაც შემოთვალა ეს ჩიფსები და ეს დიდი საკვებია და შეიძლება, მაგრამ ეს უნდა იყოს იშვიათობა ძალიან. არ შეიძლება მისი ყოველდღიური გამოყენება და მით უფრო ეს პეფსიკოლა
და ბავშვი ამას ხო ვერ შეჭამს ქალბატონო, უნდა თუ არ მისცემ შობელმა ფული.
ხო, მაგრამ შეერი
მაგრამ ვინაიდან დიახ
ძალიან ისე დღეშია რო არ ჭამს
არაფერს.
მე ნამდვილად მესმის იმ შობლის, მაგრამ ძალიან უნდა ეცადოს, რომ ეს რაც შეიძლება შევამციროთ თანდათან, ეს ვერ გაკეთდება ერთ კვირაში. ვერცოში. მაგრამ ეს უნდა ნენელა შევამციროთ და ცოტა უნდა მოუმატოთ, უფრო ჯანსაღი ყובה. ანუ ჩართოთ უნდა
ხოლმე. რაც ბავშვს მოსწონს, არ არსებობს რომ რაღაცა არ უყვარდეს მოსწონს. ხო, დასია. კიდევ ორი ზარი გვაქვს. მოდით ორივე ზარი ჩავიწეროთ ქალბატონს უნდა და შემდეგ გავწერთ პასუხი. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში მზადდებით. ალო.
ალო.
გამარჯობათ.
მოგესალმებით. ქალბატონო რუსუდან, რა საკედან არის მიზან შეზონილი ბავშვმა? მიიღოს შოკოლადი რა რაოდენობით და ასევე ყავა რა ასაკიდან არის მიზან შეწონილი რა რაოდენობით? მადლობა დიდი წინა.
კი ბატონო, და მეორე ზარი თუ შეიძლება? მეორე ზარი თუ შეიძლება? ალო, გისმენთ?
გამარჯობა.
გამარჯობა, ცოტა ხმა მაღლა თუ შეიძლება?
ისა ყელის კივლის შემთხვევაში გვირჩიეს ბავშვს მივცეთ ნაყინი და რამდენად ეთანხმებით ამას?
დიდი მადლობა კითხვისთვის. საინტერესო კითხვა. ოპერაციის შემდეგ რო გლანდების ოპერაციის შემდეგ რო აძლევენ კივიცი. აქედან დავიწყოთ მაშინ პასუხი.
კი ბატონო.
ყელის კივილის დროს შეიძლება თუ არა ბავშვი ვცეთ ნაყინი. ანუ
საშიში ეს არის ძალიან თანამედროვე მიდგომა. მეც მოვისმინე ეს სხვათა შორის. იყო ტელევიზიითაც, მე რაღაც პრესაშიც ნახე ის, მაგრამ ეს არის გარკვეული, თქვა ჩვენი კოლეგების აზრი. ეს არ არის საერთოდ მიღებული, ასე თქვა, ჩამოყალიბებული რეკომენდაცია, რომელიც ყველამ უნდა ეს სხვა საკითხია ოპერაციის შემდეგ უდოდ უნდა ცივი და არ შეიძლება, იმიტომ იქ შეიძლება სიცხე და დაიწყოს რაღაც, მაგრამ მე მაგალითად როგორც პედიატრი ახლა ნამდვილად გეტყვით რომ თუ ბავშვს აქვს ახლა იქ ანთებითი პროცესი ყელში
რაღაც ანგინა თუ არის
სიცხე აქვს რაღაც ახლა იმას ცირს ნამდვილად ეს ოდიდგან გამოცდილი მეთოდია რომ
მშობელიც ვერ გაბედავს
ეს მშობელი ვერ გაბედავს სხვა საკითხია ოპერაციის შემდეგ აქ უკვე დართულია ეს უფლება ნება დართულია და ოპერაციული იმითაც ის ახლა რაც შეეხება იმ პირველ შეკითხვას ну цламде башвши шоколади საერთოდ არ არის არავითარ ნორმატივში
რაც უფრო გვიან
გავასწრებთ რაც უფრო გვიან ჯობია უფრო ალბათ 3 წლიდან შეიძლება 2 წლის ბავშვაც ახლა თუ ძალიან მომდება არის სპეციალური აი თბილისის პირობებში თქვათ საბავშვო კინდერები როა რაღაც ძალიან ცირე რაოდენობით კატეგორიულად დაუშვებელია რომ ბავშვი რაღაცა შია და დავაკავოთ ხელში შოკოლადი.
საქმეც იმაშია რომ ამ კინდერს და გემრიელ შოკოლადს ბავშვს ერთხელ რო გაასინჯებ მე ეთხოვს მუდმივად.
ეთხოვს, მაგრამ არ უნდა მიცეთ შვალედებსი ჯერ ერთი არ უნდა ეს არ არის ყובה რომ შვალედებსი აი შეჭამა რაღაცა ხო აი ხანდახან შეიძლება და მაგრამ მაგაც აჯერჯობია ახალი ხილი მივაჩვიო და ეს ერთი. რაც შეიძლება ყავა განსაკუთრებით ის რო არის ხსნადი ყავა, ხსნადი ყავა, ეს არის ძალიან კონცენტრიული თან კონცენტრირებულია, ძალიან ბევრ დანამატებს შეიცავს და არის ძალიან მავნე, არამარტო ბავშვისთვის, ახლა ჩვენ დიდები მაინც გამოვიყენებთ ზოგჯერ, მაგრამ ბავშვისთვის მაინც არ არის სასურველი. თუ მაინც არსებობს ისეთი შემცვლელები, რომელსაც გემო აქვს ყავის, მაგრამ არ არის და არ არის.
და რა იძულება ბავშვისთვის? დიახ,
თუ არა და თუ მაინც კიდე აი ნალექიანი შეიძლება ძალიან ქთალი. ცოტა ძითაც ან რაღაცით, თქვა ბავშვს ხან აი 3 წლისები თქვა ცოტა ვაჭამოთ, დავალევინოთ. არ არის სასურველი.
და რომელი ასაკიდანო, რომელი ასაკიდანო?
ყოველ შემთხვევაში,
მაინც, მაინც რატომ დამშობელს ყავეს მიცემა არ
უწევს? 3 წლის ზემოთ. მაინც უფრო ნებადართულია.
ამას არ ჯობია ქალბატონ რუსუდან, რატომ და დავაჭიროთ ყავას ბავშვი? კაკაოს არსებობს.
კაკაოს არსებობს, მაგრამ ორივე ალერგიულია, კაკაო ძალიან.
თუ ალერგიულია
რა? რასაკვირველია, შოკოლადი იმიტომ ალერგია, რომ კაკაო შეიცავს, დიახ. ალერგიულია და
თანაც ეს ზიანი კაკაო მე მგონი სისხლნაკლებობის დროსაც
არ არის იმზამს შეწოლილი მისი ხშირი გამოყენება იგივე შოკოლადი შეიძლება ბავშვს გავასინჯოთ ზოგჯერ ეს არ არის კვებას ნორმატივში არსად რომ ვაჭამოთ მანძამანჩ თუმცა შოკოლადს აქვს ძალიან ბევრი დადებითებიც მაგრამ ეს არ ეხება რომ ყოველ წუთში ბავშვმა ჭამოს შოკოლადი მე ვიცი ასეთ შემთხვევებიც რომ თქვა რომ მოშივდება აიღებს ბავშვი რამდენსაც უნდა ასე არა უნდა იყოს ნორმირებული
ქალდროსო და მე მგონი ჩვენ ჩამოვყალიბდით რომ ჰიპოდრობის დროს აუცილებლად გამოყენებული პროდუქტების ჩამოვთვალეთ არა ეს პროდუქტები ჩვენ.
Ну ახლა ძირითადად ჩამოვთვალეთ. ესე იგი უნდა ცილოვანი და აი ჩვენ გამოგვშა რომ აი რანიშნები აქვს აი ვეღარ მოასწარეთ კითხვის გამო.
დიახ დიახ აუცილებლად აი რა უნდა მიიჩნიოს უკვე მშობელმა რომ
აი ფიზიკური განვითარების ჩამორჩენის აი ესეთი საწყისი ნიშნებია პირველ რიგში ცხადია წონის შეჩერება ან პირიქი დაკლება. შემდეგ აი გარეგნულად კანის საფარველის ფრთალი აქვს ბავშვს ხანდახან არ აქვს დაბალი გემოგლობინი მაგრამ აი წონის უკმარისობის გამო ფერფრთალია ბავშვი და აი გავიქცევით ხოლმე და ანალიზსაც გავაკეთებინოთ საერთო ანალიზი ხო არ არის სისხლის თუმცა შეიძლება გემოგლობინის დაქვეითებაც ახლავს თქვათ აი ასეთ სიტუაციას როცა წონის უკმარის შემდეგ ზოგადი მოდუნება, აი ფიზიკური
და ცას ბავშვი არ ცელკობს, არ დარბის, არ დახტის კედლებზე არ
ძრობა, მაგრამ
სასიამოვნო არ არის.
რასაკვირველია, შობელი ახლობელი შეანჩნევს, რომ აი ცხიმოვანი ხსოვილი თითქოს განლეულია. რაღაც ეთყობა ადამიანს
პატარას. ასო ხელს შეავლე,
რასაკვირველია, მადა აშკარად დაუქვეითდება და პარალელურად ხასიათი შეიძლება შეეცვალოს და არის ძალიან აღზნებული ასეთ სიტუაციაში. ეს სიმპტომები ყველა შემდეგ ძალიან ცუდად ძინავს. ძილით შეიძლება აერიოს, იმიტომ რომ ბავშვს ფაქტიურად ყובה ნორმალური არ აქვს. გარდა ამისა, საჭვის მონელების პროცესების ირღვევა, იმიტომ რომ ის არ ჭამს შესაბამისად ნორმატივს, რო არ ჭამს, შეიძლება განვითარდეს ძალიან მკვეთრი შეკრულობა, ძალიან ხშირად ასეთ ბავშვებს უვითარდება შეკრულობა და რაც თავარია, ქვეითება ძალიან იმუნიტეტი და ხდებიან უფრო მოავადები. ეს არის ძირითადი სიმპტომები პირველი, რითაც შეიძლება ჩვენ შევამჩნიოთ, რომ ბავშვს რაღაცა წონის დეფიციტი აქვს და მერე ვეძებოთ ახლა. არ არის ყოველთვის სამწუხაროდ ეს წონის დეფიციტი მარტო კვების ამბავი, ახლა კვების თავარია, მაგრამ შეიძლება იყოს რაღაც სხვა მიზეზითაც გამოწვეული. ამიტომ ყველა შემთხვევაში, როცა ასეთი სიტუაცია, მშობელმა უნდა მიმართოს ექიმს. შეიძლება აი უბრალოდ რა მავიღოთ, შეიძლება ჰელმინთოზი ქონდეს, აი როგორც ხალხი ეძახიან ჭია, ვთქვათ, ხო? კონდეს და ამის გამო დაემართოს ბავშვს. შეიძლება ძალიან კარგად აჭვენს დედა და მამა, სწორიკვებითაც არის ყველაფერი, მაგრამ აი ჰელმინტოზის დროს შეიძლება განვითარდეს წონის დეფიციტი.
მაგრამ აქ ჰელმინტოზის დროს არის კიდე სხვა
სხვა სიმპტომები, რა საკვირველია, მაგრამ
მაინც ჭიპის გარშემო ტკივილია,
რა დიფერენცირება უნდა მოხდეს, რატომ წავიდა წონის დეფიციტი. შეიძლება ბავშვს რაღაცა აწუხებს, დაუშვათ ნაღვლის ბუშტი, ან რაღაცა, ანუ უნდა მოხდეს ამის დიფერენცირება.
კანტონოსთან. მაშინ მოგვი შევეხოთ ჩვენ შემდეგ თემას, ეს არის რახიტი. არა, გავუტროსთან, არც ახლა ჩვენ ზუსტად 6 წუთი გვაქვს დარჩენილი და მოდი ჯობია რახიტს დაუთმოთ ჩვენ ცალკე გადაცემა, იმიტომ რომ დიდი თემაა და საინტერესო თემა არის. შეიძლება ეს ახლა უკვე მზიანი ამინდები აღარ არის და ამ დროს განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია რახიტის პროფილაქტიკა. გადავიდეთ რკინა დეფიციტურ ანემიაზე. შესაძლოა ანემიების რამდენიმე სახე არსებობს, ხო? არა მხოლოდ რკინა დეფიციტური.
კი, ბევრია, ამაზე მე ხა ძალიან ცოტა დრუგავ და აღარ
მასწავლებ. ჩამოთვალოთ მაინც, რა მიზეზებით შეიძლება ანემია განვითარდეს.
ანემია შეიძლება უამრავი რაღაც ახლა არის ძალიან ძიმე ფორმის ანემიებიც, რომელსაც მე ხა არ შევეხები, იქ არის მთელი რიგი. შეიძლება ხანდახან გენეტიკური ფაქტორიც კი აქ ჩადებული და ბევრი რაღაც სხვა. მაგრამ ჩვენ დღეს შევეხებით ყველაზე გავრცელებულ ანემიის ფორმას, ეს არის რკინა დეფიციტური ანემია.
ანუ ქალბატონო, მშობელმა უნდა იცოდეს, რომ რაცა თუ არ იცის მშობელმა ზუსტად, რომ ეს რკინა დეფიციტური, ანუ რკინის ნაკლებობით გამოწვეული ანემია, რამდენიც არ უნდა მისცეს ჩვენს მიერ ჩამოთვლილი რჩევებით, წამლები თუ ხილი, ამ ანემიას ვერ აჯობებენ, იმიტომ რომ ეს სხვა მიზეზით არის განვითარებული.
ამისთვის არსებობს
უნდა იყოს დადგენილი, რომ ეს არის კინის ნაკლებობის
და ეს უნდა მივიდეს სპეციალურ გემატოლოგიურ განყოფილებაში, რომელიც ჩვენთანაც საბედნიეროდ ჩვენიერი განყოფილება არსებობს, თქვა ჯვანიერ კლინიკაში, აი ქალბატონი ათან გოზერელიცისა და იქ
ანალიზი დადგინდება სისხლის ანალიზი,
იქ არის საუკეთესო ლაბორატორია სისხლის გადასხმის ინსტიტუტში, შეიძლება გააკეთოს, სადაც მოისურვებს ეს ჩვეულებრივ იმასაც კი შეუძლია ლაბორატორიას გააკეთოს, მაგრამ რახან ასეთი რაღაც წამოიჭრება ეჭვები, ჯოს მაინც სპეციალიზებულ დაწესებულებაში დიახ უნდა გასახდეს
ანემია.
კინა უნდა განსაზღვრონ რამდენია იციან იმათ, რაც უნდა გააკეთონ თავის საქმე. თქვა იქ რკინის განსაზღვრა ხდება, ზოგადად საერთო ანალიზი კეთდება, რამდენია გემოგლობინი, თქვა იქ ბევრი ტესტებია კიდე, რითაც დადგინდება ეს არის რკინა დეფიციტური ანემია თუ არის სხვა წარმოშობის ანემია. კიდე ყველაზე კეთილ ფრისებიანი ასე რომ ვთქვა, შედარებით ცხადი არის რკინა დეფიციტური ანემია, მაგრამ ყველაზე გავრცელებულია
და რა იწოს კინადა
და მე არ შეიძლება
უშუდან მხოლოდ ის კვების არარაციონალური კვებით შეიძლება იყოს თუ შეიძლება იყოს რაღაც მიზეზი რის გამოც ორგანიზმი ვერ ითვისებს ამ რკინას რამდენიც არ უნდა მისება.
კი, რა საკვირველია ეს, მაგრამ ეს უკვე ნივთიერებათა ცვლის დარღვევებია და სხვა სფეროა. შეიძლება აბსოლუტურად ჯანმრთელს ბავშვს, იმიტომ რომ არასწორი კვება ქონდა, განვითარდეს კინა დეფიციტური ანემია. არ ჭამს რკინი დიდარ პროდუქტებს. ეს რკინი დიდარი ძირითადად არის ხორცეული და არის ხილი, იცით თქვენ, ბოსტნეული, მაგრამ მე აქ მაინც მინდა ხაზი გაუსვარო, აღ ზოს გონია რომ თუ შეჭამა ბავშვმა ბევრი ბროწეული და ვაშლი, მოემატება გემოგლობინი. ეს არ არის სწორი, ჯერ ერთი მაინც მინდა ხაზი გაუსვარო, აი გემოგლობინის საშენი მასალა არის ძირითადად ცილა, ანუ და ძირითადად ცხოველური ცილა. დიახ, თუ ცხოველური ცილა არ მიიღო, არაფრით არ იწოება. და საინტერესო ფაქტორია, აი თუ ცხოველური საკვებიდან იგივე რკინა შეიძლება დაახლოებით 8-10%, იმიდან მცენარეულიდან მხოლოდ 2-3%. აი ამხელა განსხვავება. ანუ რაც არ უნდა დიდარი პროდუქტი ჩვენ ავიღოთ, თქვათ, რკინი დიდარი,
მაგალითად ვაშლი ანტონოვკა.
დიახ, ის გვეხმარება, მაგრამ ფრიანად ვერ უყოს, თქვათ, რკინის რაოდენობას.
ანუ თავარია რომ იყოს
სწორი კვება, იყოს სწორი, ყველაფერი უნდა
იყოს დიდარი.
რასაკვირველია, ცილინ დიდარი ჭირდება ბავშვს, ხილი ჭირდება, ეს უნდა იყოს ბალანსირებული და აუცილებლად ჩამოწერილი ისა ჩვენი კოლეგის პედიატრის მიერ.
ერთი არის გვაქვს კიდევ ეთერში ხავდურს უნდა ძალიან
მსხვერპლი
რომ უპასუხოთ ზარს და გვაქვს კიდევ ორი წუთი მგონი რომ დავამთავროთ ჩვენი თემა. გისმენთ?
14 წლის შვილიშვილი მყავს, ცოტა პოტკუნა. ცოტა კი არა საკმაოდ, ომეგა 3-ის მიცემა თუ შეიძლება და რამდენი ხანი უნდა მირცეთ? მადლობთ.
გოგონა ბიჭია,
ბიჭია, ბიჭი,
ბიჭია. ეხლა ქალბატონო, ისა ეს თქვენ რასაც ბრძანებთ, ეს ომეგა 3 ეთყობა ვიღაცამ დაუნიშნა, ხა ისე არ ხდება, თქვენ თვითონ ამას ალბათ არ დანიშნავდით, დაუნიშნავთ ექიმმა, ჩათვალა საჭიროთ, თუ ექიმის დანიშნულია, ბუნებრივია, მე ვთვლი რომ ალბათ საჭიროთ ჩათვალა ეს, მაგრამ ომეგა 3 თქვა წონის დეპ იმას ვერ დაუკლებს ბავშვს, ეს ამაზე არ მოქმედებს, ომეგა 3-ის ძირითადი ფუნქცია რომ მენტალური ფუნქცია გაუძლიეროთ ბავშვს, არაჩვეულებრივია მხედველობისთვის, არაჩვეულებრივია გონებრივი განვითარების ბავშვში, მეხსიერებისთვის და ზოგადად მენტალური ფუნქციისთვის. ეს არის მისი დანიშნულება.
აი, ომეგა 3 ადამიანები ფიქრობენ, რომ ეს იგივეა რაც თევზის კონი.
თევზის კონში შედის ეს.
იახ, ომეგა
3, დიახ, შედის ძალიან კარგად, ისე მაინც რო ქალბატონს რო იცოდეს, ომეგა აი, აინტერესებს რამდენ შეიძლება ერთი თვე ზედიზედ მიიღოს თუ ექიმმა დაუნიშნა. მაგრამ დოზაც უნდა იყოს შერჩეული ასაკის მიხედვით, იქ არის ომეგა 3 სხვადასხვა, არის კაფსულებით, არის საღეჭი, ისინი ბევრნაირია და გარდა ამისა ამ ერთი თვის მერე თუ ამის დეფიციტი არსებობს და ჭირდება ეს ამბავს, შეიძლება ზეითუნის ზეთი გამოიყენონ, ეხლა კიდე შემოტანილია რაფსის ზეთი, თუ ბავშვს ალერგია აქვს, საუკეთესოდ შეიცავს ნიგოზი და საინტერესოა თქვენ ალბათ მიაქცევთ ყურადღებას, რომ ნიგოზის ლევანს ტვინის ფორმა აქვს. იმიტომ რომ იმდენად ყვებავს ისა უცნაური ეს ღმერთმა შექმნა ეთყობა ასე ძალიან დიდარი საკვებია ეს ნიგოზი თუ ალერგია რა გბავს და
რამდენი შეიძლება ხო ბავშვს მისცეს რაოდენობრივად ეს ნიგოზი
ნიგოზი თუ ბავშვს ალერგია რა 2-3 ლევანი დღეს შეუძლია და მოძილ ადამიანო 4-5 რო ჭამოს შენივრად ექნება ომეგა 3-ის ასე ვთქვათ გარდა ამისა ძალიან კარგია ზეითუნის ზეთი არის და შესანიშნავია
ზეითუნის ზუზე და ამბლაგებული საჭიროა.
დიახ, მათ შორის ორაგული იგივე აი სიომ გასულ
მეტად. მაგრამ ზეითუნის ზეთი შეიძლება რა წარმოვადგოთ ქალბატონს.
არა, სასურველი ჯობია უმათ მოასხათ იმას. და ძალიან კარგია ისა ორაგული არ შეიძლება რა ვარტვათ. ეხლა ორი სიტყვა მინდა ქალბატონს რომ
გული. 30 წამი შეიძლება.
კი, აი რა დაწყდეს ქალბატონს გული რომ მარტო ომეგა 3 დავამთავრეთ?
გთხოვენო დავამთავრო.
ხო, ეხლა აი ვამთავრებ რომ აი რახან სიმსუქნი აქ უნდა აუცილებლად ენდოკრინოლოგის ჩართვა, რომელიც ზუსტ დიეტას შეუდგენს ბავშვს. ახლა ომეგა 3 წონაში ვერ დაიკლებს.
დიდი მადლობა ქალბატონ რუსუდან, დიდი მადლობა ასეთი ამომწურავი და საინტერესო საუბრისათვის. ჩვენ დღეს საუბრობდით ზოგიერთი პათოლოგიური მდგომარეობის დროს სწორი კვების შესახებ და კონსულტაციას გვიწევდა პედიატრი, მედიცინის დოქტორი ქალბატონ რუსუდან მაზმანიშვილი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მას, გადაცემას მანა მახრაძე უძღვებოდა პირდაპირ ეთერში, ხმის რეჟისორი თეა ბეჭაშვილი, რედაქტორი ფათი თევდორაშვილი გახლდათ. მომავალ 4 შაბათამდე გემშვიდობებით.
Шобелта школа.